Volim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila. Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisle.
Moja knjiga.
I zapitam.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Dezorijentisani Amina Malufa. Ovu knjigu nam predstavlja Olgica Milojević, politikolog. Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Dezorijentisani Amina Malufa. Ovu knjigu nam predstavlja Olgica Milojević, politikolog, konsultantkinja za komunikacije i teme rodne ravnopravnosti. Olgica Milojević je diplomirala na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, angažovana je više od 15 godina na vođenju i realizaciji mnogih društveno angažovanih kampanja, konferencija i seminara u zemlji i inostranstvu. Olgice, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Emisija se zove Moja knjiga i svako od sagovornika dođe sa knjigom i sa pričom o knjizi koju voli, koja mu nešto u životu znači, za koju je posebno vezan. Vi ste se opredelili za roman Dezorijentisani francuskog autora libanskog porekla Amina Malufa i na samom početku da vas pitam zašto ste odabrali ovu knjigu?
Inspiraciju uopšte za romane Amina Malufa nalazim već možda više od decenije, zapravo u korelaciji sa ovim kako ste me predstavili. Profesionalno sam vezana bila povremeno za Bliski istok, a kako su godine prolazile i ovde na teritoriji naše zemlje i cele regije su se dešavali određeni procesi koje popularno zovemo migrantska kriza, iako je to nešto više od toga, i prosto me je Maluf svojim načinom interpretacije toga šta je Bliski istok i ono čemu sam sigurna da ćemo pričati o nekim vrednostima i međuljudskim odnosima, a ne o nekoj možda malom, da kažem, političkom aspektu svega toga, je potpuno relevantno za ono što danas živimo i mi ovde. Kad kažem mi ovde, mislim na Srbiju ili prostor ex-Jugoslavije.
Da, ovaj roman Dezorijentisani aktualizuje neka bitna pitanja koja su vezana i za 20. vek i za našu savremenost, konkretno i za naš životni prostor. Mogu da se primene neka iskustva o kojima pisac govori, smo i mi prošli. Pa evo na samom početku da vas zamolim da sa par reči opišete knjigu, da otprilike kažete i njenu radnju i glavne likove i neki idejni okvir.
Odvojila bih u neka dva segmenta, znači prvi deo neki taj lični Malufov odnos prema vrednostima ili ti normama koje smo živeli u određenom periodu 20. veka, pre svega o vrednosti prijateljstva, ljubavi među prijateljima, jer roman jeste jednim delom fikcija, ako sam ja sad dobro razumela, jednim delom, mislim, dajem sebi za pravo da kažem da jednim delom sigurna i neka lična priča, a koju je i on proživeo dok je bio u Libanu pre svog odlaska u Francusku. Zapravo roman govori o ponovnom nalaženju prijatelja koji su se razdvojili 1975. godine. Uzrok njihovog razdvajanja je građanski rat koji je počeo da bukti u Libanu i sad naravno, priča se razvija u tom smislu da glavni junak koji se zove Adam priča o tome kako će se ponovo susret, zapravo šta je razlog ponovnog njihovog susreta, i nažalost već na početku knjige mi se upoznajemo zapravo sa razlogom Adamovog povratka iz Pariza u Bejrut. Naime, njegov nekadašnji, ili da kažem bolje rečeno kako on insistira na tome, bivši prijatelj, umire. Zapravo, dok je prijatelj na samrti, njegova supruga Tanja, koja je isto bitna za ostatak priče, jer su oni svi akteri jednog kružoka iz mladosti, iz perioda studija, prenosi Adamu želju da njegov taj nekadašnji ili ti bivši prijatelj Murad želi da ga vidi, jer je na samrti i nije ni sigurna koliko će uspeti da ga čeka. I Adam odlazi prvim sledećim avionom iz Pariza za Bejrut i nažalost prijatelj ga prosto nije dočekao, umro je, i sada se tu zapravo priča, da kažem, razvija šire i Adam kreće da objašnjava njihove odnose dok su bili studenti i odnose koji su neki su se zadržali tokom tog perioda razdvajanja, i ako su bili ona poznatoj Bajaginoj pesmi rasuti po celom svetu, neki od prijatelja su i dalje ostali u komunikaciji, i tokom knjige kasnije mi saznemo zapravo sve njihove lične priče od rane mladosti kroz te njihove studentske dane i kasnije njihove lične priče iz različitih zemalja, i ono što bi sad još rekla, vrlo bitan odnos o kome zapravo mi ne saznamo na početku knjige između glavnog lika Adama i nekadašnjeg prijatelja Murada, saznamo negde na polovini knjige zapravo suštinu razlaza ili da kažem suštinu razdora jednog tako jakog prijateljstva.
Vi ste opisali okvir otprilike u kome se odvija radnja ovog romana, a što se tiče nekog simboličkog središta knjige, on gotovo da nagovešte na samom početku knjige, u prologu knjige, gde se kaže, prva rečenica ovako glasi: u imenu nosim čovečanstvo koje se rađa, ali pripadam čovečanstvu koje se gasi, zabeležići Adam u svoju svesku dva dana pre tragedije. I da bi taj prvi deo, koji je neka vrsta prologa, se završio na ovaj način, on kaže: tačno je da svake večer iznova otkrivam iz kojeg sam se razloga udaljio od svoje otadžbine, ali iznova otkrivam također svakog jutra iz kojeg se razloga nikada od nje nisam odvojio. I sam prolog se završio rečenicom: na dugi rok svi sinovi Adama i Eve su izgubljena deca. Dakle, priča o Adamu je na neki način priča o ovom konkretnom liku, glavnom liku romana, ali je i priča o čovečanstvu, kako autor pokušava da nam zapravo saopšti svoje neko osjećanje tog problema o kojem govori u ovoj knjizi. Pa kako se vama to čini? Da li ste vi imali taj osjećaj da je priča o Adamu, o ovom čoveku Adamu, koji je glavni lik, zapravo pokušaj da se kaže nešto o čovečanstvu?
Da, vrlo naravno zanimljivo zapažanje. Moram priznati da je moje bilo više svojno. To bih svakako, jedan segment jeste to priča o čovečanstvu i na, čak i na simboličkom nivou, znači osim što se zove Adam i što je grko-katolik, iako unutar arapske porodice, a on kasnije u knjizi isto iz tog prologa ponavlja na neki način slično ovo što ste vi citirali. Mislim, zašto kažem da je više svojna, jedan segment svakako je taj nivo uopšte egzistencije, ako kažem to na simboličkom nivou, njegovo ime i to da dolazi sa Bliskog istoka, gde su zapravo religije nastale. Sad pričamo naravno najopštije, da ne zalazimo, nemam ambiciju stručni neki da dam sud o tome, pričam samo o svom utisku. I za mene možda najviše, možda je to taj takozvani neki ženski osjećaj za knjigu, reći ću zašto sam na tome sad insistirala, više mi tu je naglasak na nekom kosmopolitskom duhu koji oni ne samo da Maluf to opisuje, nego to proživljava ceo taj Bliski istok o kome mi danas i dalje jako malo znamo. Znači, mi živimo i dalje u stereotipima i predrasudama i mislimo da čovečanstvo otprilike počinje i završava se u Evropi i severu Amerike. Sad malo naravno karikiram, ali nadam se da će čitaoci čitati knjigu, da će poželiti posle našeg razgovora, jer će biti dosta jasnije i naravno kroz neke citate koje smo mi za danas izdvojili, zašto je važno da saznamo o nama kao jedinkama u okviru tog nečega što ste vi nazvali na početku čovečanstvo. Znači ta simbolika Adama, da on priča o tome i baš da dolazi iz Libana, to je veoma, veoma jako. I sve vreme kroz knjigu on objašnjava ne razlike religijske, on u stvari objašnjava sličnosti u životu tih ljudi, zapravo u njihovim običajima, i ono što sam negde na početku rekla o iskrenosti njihovih odnosa, jer on u jednom momentu čak u knjizi naglašava: religija je u redu, nemam ja nikakav kontrastav u odnosu na to, ali mislim da je od toga mnogo važnije iskrenost, ljubav, porodica, prijateljstvo i tako dalje.
Da, to ste u pravu, jer tu je reč o junacima različitih i nacionalnosti i veroispovesti, i čak oni su dok su bili mladi stvarali jedan kružok koji je jako lepo se slagao i dodirivao, i oni se prožimali, i nakon toga što se dogodilo, a reč je o građanskom ratu gde je nastala vrlo složena situacija, oni su se rasuli po celom svetu, jedan otišao u Ameriku, drugi u Brazil, glavni junak je u Francusku otišao, postao ugledni istoričar, i zapravo oni nakon tri decenije pokušali pokušavaju nekako te pokidane niti da ponovo uspostave, i to je zapravo jedna dvostruka perspektiva iz koje se sagledava to. A to ste potpuno u pravu, i meni lično, evo čitajući ovu knjigu, malo bi postao jasniji taj prostor o kome smo recimo pre 2-3 decenije, kada su počela ta zbivanja i kada je taj građanski rat bio onako u jeku, smo bili dosta zbunjeni, dobijali neke ovlašne i površne informacije, a ova knjiga nam pruža mogućnost da iznutra vidimo svu složenost onoga što se dešavalo tada na tom prostoru. Da li vama, Maluf, i ova knjiga pomogla da malo osjetite tu vrstu složenosti?
Da, hvala na ovom pitanju. Posebno mi je pomogla zbog mog profesionalnog angažmana, koji je bio vezan u određenim periodima poslednjih nekih 15 godina za taj prostor, jer sam naime kroz različite projekte i programe bila angažovana da radim na nečemu što se zove podizanje demokratskih kapaciteta, kako ovo sad ozbiljno zvuči, ali mnogo dublje od toga, da se pomogne u uspostavljanju jednog sistema vrednosti koji možda se varamo, možda mislimo da smo mi već ovde uspostavili. I otišla sam naravno i ja sa određenim predrasudama i stereotipima tamo, i zapravo tek na licu mesta kroz razgovor sa ljudima koji su uglavnom bili predstavnici civilnog sektora i određene intelektualne elite, ali i političke, sam saznavala zapravo gde je konkretno u ovom slučaju, pošto Amin Maluf dolazi baš iz Bejruta, koliko je ta prvo zemlja bila na nekom socijalnom nivou prilično iznad, ako pričamo o ostatku Bliskog istoka, možda negde najbliže sa Sirijom, koliko su te njihove razlike, pogotovo ako pričamo u takvom jednom svetu, razlike između muškaraca i žena bile zaista na jednom niskom nivou, s obzirom da je to društvo u kojoj su konfesije tako različite, religije toliko jake, toliko prisutni, da kažem, koreni različitih uticaja. Uglavnom, to mi je zaista pomoglo i na neki način isprovociralo da ja uđem dublje u taj svet i da razmišljam zašto im se sve to dešava. To me je čak povuklo i da razmišljam o tome zašto se nam dešava ovde ili dešavalo, ako pričamo o prošlim vremenima. I naravno, ono što ste vi rekli, priča o zapravo celom čovečanstvu, zato što različite vrste sukoba, ne moraju oni da budu isključivo ratni, različite vrste sukoba su izazvale neke promene, pa danas kada čitam Malufa, kada on priča o prijateljstvu, kada priča o iskrenom odnosu gde sa jednim od najboljih prijatelja deli svoje osjećanja, gde njih dvojica razmenjuju da su zaljubljeni u istu devojku i da jedan drugog pitaju tu za dozvolu, ko njoj može da se udvara, iz današnje perspektive to bi verovatno nekim mlađim generacijama bilo i suviše banalno i suviše smešno i nejasno šta to zapravo znači. To govori zapravo o poštovanju prijatelja i o snazi prijateljstva najiskrenijeg moguće.
Biseri rasuti po celom svetu, i ja sam selica, pa ih ponekad sretnem u letu. Da li je to sudbina ili kod vas šta li je, kad god se sretnemo uvijek se zavije, uvijek se završi s nekom od naših pesama. Moji su drugovi žestoki momci velikog srca, i kad se pije, i kad se ljubi, i kad se puca, gore od Aljaske do Australije, kad god se sretnemo, uvijek se zalije, uvijek se završi s nekom od naših pesama. Da smo živi i zdravi, i još godina sto, da je pesme i vina, i da nas čuva Bog, da su najbolje žene uvijek pored nas, jer ovaj život je kratak i prozuji za čas. Ajmo!
ja molim vetrove za puna jedra. Puteve sigurne, a noći zvezdane i jutra vedra. Da li je to sudbina ili ko zna šta li je, kad god se sretnemo, uvek se zalije, uvek se završi s nekom od naših pesama. Da smo živi i zdravi, još godina sto, da je pesme i vina, i danas čuva Bog, da su najbolje žene uvek pored nas, jer ovaj život je kratak i prozuji za čas. Da smo živi i zdravi, još godina sto, da je pesme i vina, i danas čuva Bog, da su najbolje žene uvek pored nas, jer ovaj život je kratak i prozuji za čas. Moji su drugovi, biseri razuti po celom svetu. I ja sam selica, pa i ponekad sretnem u letu. Da li je to sudbina, ili ko zna šta li je, kad god se sretnemo, uvek se zalije, uvek se završi s nekom od naših pesama. Uvek se završi s nekom od naših pesama. Uvek se završi s nekom od naših pesama.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Dezorijentisani Amina Malufa. Ovu knjigu nam predstavlja politikolog Olgica Milojević. Olgice, evo, pisali smo malo knjigu, rekli se par reči nešto o radnji ove knjige, o tom okviru u kome se zbiva, čak i o nekom i geografskom prostoru i o političkom ambijentu gde se dešava radnja i gde se likovi susreću, imaju svoje odnose. Vi ste govorili o tom preplitanju različitih veroispovesti, nacionalnosti, o složenosti prostora u kome govori Amin Maluf. I sad možda ne bi loše i da čujemo par rečenica iz samog romana, da steknemo malo utisak i o stilu autora.
Da, ja sam izdvojila jedan od citata koji se odnosi na deo kada glavni junak Adam zapravo priča svom bivšem prijatelju o tome zašto je otišao iz zemlje, naravno na svoj način. I kaže sledeće: Murad je tvrdio da sam u jednom od naših razgovora navodno rekao, odgovarajući na njegove prigovore, nisam ja nikuda otišao, zemlja je otišla. Možda sam stvarno tako rekao. U ono vreme, kad kada sam to govorio, dopadalo mi se kako je sročeno. Ali to je bila samo dosetka koju ne treba shvatiti bukvalno. Naravno da sam ja otišao, odlučio sam da odem kao što sam mogao odlučiti da ostanem. Što ne znači da je to moj greh, ako uopšte je u pitanju greh. Svaki čovek ima pravo da ode, a njegova zemlja je ta koja ga mora ubediti da ostane. Ma šta o tome kažu visokoparni politički govori? I sada navodi citat Johna Kennedy-a, samo ću da podsjetim slušalce. Ne pitaj se šta tvoja zemlja može da učini za tebe, pitaj se šta ti možeš da učiniš za svoju zemlju. Lako je to reći kad si milijarder i kad si upravo izabran sa 43 godine za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Ali kad u svojoj zemlji ne možeš ni da radiš, ni da se lečiš, ni da stanuješ, ni da se obrazuješ, ni da slobodno glasaš, ni da izražavaš svoje mišljenje, pa čak ni da se krećeš ulicama kad god želiš, šta onda vredi izreka Johna Kennedy-a, ne Bog zna šta. Da. Stala bih ovde jer mislim da je dovoljno efektno. Sigurna sam da će i slušaoce, pogotovo neke naših godina i starije, podsjetiti da smo verovatno imali ovakva ili slična osjećanja u nekom bliskom periodu na našim ovim prostorima. I ono što ja ovde vidim kao jako, ne samo to izgovorene reči, nego taj osjećaj da on neće da ni da favorizuje, niti da nametne drugima izbor u odnosu na svoju odluku. On je odlučio i o tome dao svoje viđenje, naravno.
Da, to ste u pravu i čini mi se da je to i poseban kvalitet ove knjige, jer na više mesta u knjizi autor insistira na tome da zapravo tu nema lakih rešenja, čak nema rešenja koje bi se unapred mogla ovako uzeti kao gotova rešenja, nego svako je suočen sa svojim izborom, sa svojom pričom, sa životom i mora da načini izbor koji u tom trenutku jednostavno mora da načini. A roman tematizuje na jedan poseban način priču o izdaji i o vernosti. Jedan junak ostaje je u zemlji, u Libanu, nigde se ne imenuje zemlja, ali jasno je da je reč o Libanu, ovaj drugi odlazi u emigraciju i zapravo priča o tome, Adam meditira u knjizi, kaže, evo ja sam hteo da sačuvam, da budem veran svojim idealima do kraja, a Murad koji je ostao u zemlji, on je izneverio svoje ideale, ali neki način on je ostao veran zemlji. Dakle, reč je o nekoj dvostrukoj vernosti, dvostrukoj izdaji, što zapravo sve govori o tome da tu nema jednostavnih rešenja i da je to jedno klupko u koje čovjek uhvaćen i zapravo je teško razabrati se u tome.
Da, svakako, s tim što zbog, to jest istine radi, da. Muradov ostanak u zemlji i izbor to da ostaje zato što, ne znam, možda voli više svoju zemlju, zapravo čitaoci će shvatiti koje su reperkusije tog ostanka u zemlji i izbori koje je on imao i zapravo koji su uticali na taj njihov razlaz.
Da.
I to da Adam njega pominje, znači, kao bivšeg prijatelja.
Da. Da, jer on je ostao u zemlji i zapravo je ušao u sve one kompromise čak koji su i bili zločinački i sve to da bi sačuvao imovinu i to upleo se u jedno klupko koje je sasvim drugačije, a i ona koja je napustio zemlju je zapravo izgubio zemlju, ali nikad nije ni uspio ni da se odvoji od nje. Dakle, i on je u jednoj poziciji, pa kako i sam naslov romana lepo sugeriše, pozicija dezorijentisanosti.
Da. Da, ta dezorijentisanost uopšte sam naslov i kao termin, bojim se, nekako to je moj lični utisak posljednjih godina da je sve prisutniji kod mene, a mogla bih reći i šire kod ljudi, jer to, opet da ponovim, i profesionalno sam zapravo, nažalost, shvatila kroz saradnju sa ljudima što iz Evropske unije, kroz te razne programe, što u saradnji sa ljudima sa Bliskog istoka koji zapravo sve vreme očekuju podršku i razumevanje od Evrope koja pokazuje sada, ja mislim, jedan vrhunac licemerja u odnosu na taj svet koji čisto istorijski da podsjetimo isto naše drage slušalce, možda ih to zaintrigira, Evropa je nekada veoma jasno i 100% uticala, pogotovo Francuska i Velika Britanija, upravo na nešto što će biti budućnost Bliskog istoka. Zato to pominjem kao važan segment, pogotovo ako pričamo o regiji koju opisuje Maluf i kako vi rekoste, ne pominje Liban, ali znamo da se dešava na Levantu bilo gde i da je Sirija u pitanju i da je današnji Jordan ili nekadašnja Palestina, današnji deo Izraela, namerno kažem deo, zato što znamo kakva je situacija tamo, zapravo oni su kao kolonije, pre svega ako pričamo o Libanu kao francuska kolonija, čak i među njima su postojale neke segregacije u tom smislu da su određeni ljudi zapravo birali fakultete tamo, takozvani frankofonci, birali fakultete i učili obrazovali se na francuskom, dok je manji deo, među njima ima i prijatelja u ovoj Adamovoj družini, koji su se obrazovali na engleskom jeziku. Znači, sve te razlike uz ovo naše pominjanje i posebno što ste insistirali na ovim religijskim razlikama, oni su i dalje pričali, družili se i delili ozbiljne životne probleme. Mislim, to je, da kažem, i dalje da ta, opet da se vratim na početak, ono što ste me pitali, dezorijentisanost, da sve vreme, znači imamo odgovore i tako nekako imam utisak i do kraja knjige, imamo odgovore, kao i što glavni protagonista kaže, na određene stvari, a zapravo ne sugerišem nikakve krajnje istine ili krajnji ishod nečega, zato što se stalno nešto ciklično dešava. Znači, kao da stalno tražimo tu svoju tačku i možda zbog toga smo pomalo i svi dezorijentisani.
Ovo što govorite može se dovede u vezu sa jednim intervjuom koji je autor ovog romana dao na pitanje da dovede naziv ovog romana dezorijentisani sa svojim životom. On je i rekao, pošto je on rođen i žive odrastao u Libanu, 77. je prešao u Francusku i žive od tada u Francuskoj i piše na francuskom, to treba reći, dobio Goncourovu nagradu i mislim postigao je veliki uspeh u Francuskoj. I zanimljivo je, ovih par rečenica ću pročitati šta je on rekao, kako je prokomentarisao taj naziv romana i kako da ga dovede u vezu sa svojim životom. Kaže, nalazim se između dva sveta koji se mrze. Potičem iz arapske zemlje, a živim u Evropi. Budimo iskreni, to su dva neprijateljska sveta. Imaju negativno mišljenje jedan o drugom. pišući pokušavam da živim između ta dva sveta. Naravno, to dovodi do osjećanja izgubljenosti. Ali zašto bi to bilo loše? Živimo u svetu koji se stalno menja. Pokušajmo da oslušnemo i shvatimo te promene i da u svemu tome pronađemo sreću. Gde zapravo vidimo i njegovo osjećanje te dvostruke pozicije, ali zapravo i poziciju jednog umetnika koji prihvata složenost sveta, da tako kažem.
Prihvata je, ali bojim se da nije ni srećan, ali nije ravnodušan prema tome. Pogotovo što radnja koja se dešava, u kojem, da kažem, veći deo priča, osim 1977. kada ste rekli da je napustio zemlju, 2001. je zapravo moment kada se oni sastaju. Znači, to nije bilo tako davno, jer mi već zbog tih raznih geopolitičkih kretanja se susrećemo sa svetom sa Bliskog istoka posljednjih nekoliko godina, ako pričamo o migrantskoj krizi, ili da li su oni emigranti, da li su emigrirali zbog rata ili zbog ekonomskih uslova, sad je to naravno za debatu i za neki drugi format i temu emisije, ali zato sam naglasila na početku da je višeslojan i višeslojne su, ne bih rekla poruke, nekad izbegavam uopšte koristim šta je pisac teo da poruči nama, to mi je onako malo kao floskula koja nema joj mesta, pogotovo u jednom ovakvom piscu. Mislim da je on zapravo samo nekako ciljao određene teme, određene odnose, kad pričam odnose mislim i na njihove najuže, prijateljske, na ljubavne, ali isto tako i na odnose među zemljama na ovoj planeti koju delimo kao to čovečanstvo još uvek nekako zajedno. Naravno, on je zahvalan i zemlji Francuskoj, on je postao član Francuske akademije, ja mislim 2011. godine.
Da.
Tako da ni jednog momenta ne treba imati sumnju i naravno naglasak je uvek da on piše na savršenom francuskom. Zato sam i pomenula onaj moment oko njihovog obrazovanja i uopšte obrazovnog sistema koje je postojao tada u Libanu i pod čijim uticajima je bio. Tako da ne treba sumnjati da on nije svestan šta je to što mu je pružila Francuska kao država, kao sistem vrednosti. Ali također ne zaboravlja odakle, da kažem, potekao, gde su mu koreni i po meni daje vrlo jednu objektivnu sliku tih odnosa i te, čak mogu reći, mržnje. Malo zvuči šizofren u ovom momentu kad kažem, možda je prejaka reč, ta mržnja između Zapada, to jest, evo da kažemo, današnje, na primjer, Francuske, ako pričamo onako generalno, i arapskog sveta. Znači, i dalje to nerazumevanje koje samo ima svoju, da kažem, neku vagu. Znači, preteže čas na jednu ili na drugu stranu.
Thank you.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Dezorijentisani, francuskog autora libanskog porekla, Amina Malufa. Ovu knjigu nam predstavlja Olgica Milojević, politikolog. Olgice, evo, govorili smo o knjizi, o osnovnim i simboličkim tačkama knjige, o čemu knjiga govori, o radnji, o nekim likovima. Meni se čini da jedna od bitnih tema i tematskih žarišta ove knjige jeste tema stranstvovanja. Sam glavni junak ove knjige na jednom mjestu kaže, ja ću da pročitam, Adam, dakle, razmišlja o tome i govori o toj svojoj sudbini i zapravo nekako mu se javlja osjećanje da on mu je namenjena sudbina večitog lutalice, večitog stranca. I na jednom mjestu kaže ovako: ja sam se pak još od svoje 13. godine uvek osjećao svuda kao gost. Često dočekivan raširenih ruku, ponekad samo tolerisan, ali nigde punopravan stanovnik. Neprestano različit, slabo uklopljen. Moje ime, moj pogled, moje držanje, moj akcent, moje stvarne ili pretpostavljene pripadnosti. Neizlečivo stranac. U rodnoj zemlji, kao i kasnije u zemljama egzila. I sad evo da vas pitam nešto o toj poziciji večitog stranca. Kako se vama čini?
Rekla bih, kao što smo i na početku samom pomenuli, sama činjenica da se zove Adam,
da.
Čipa, da kažem, onda geografske koordinate koje određuju mesto njegovog rođenja, i opet da ponovimo to da je grko-katolik unutar arapske porodice, sve su to neke odrednice koje zapravo formiraju mišljenje o ljudima, a posebno u tako osjetljivom, da kažem, regionu, ako posmatramo Bliski istok, tako.
Još jedna od važnijih tema koja ova knjiga pokreće i nekako problematizuje jeste pitanje identiteta. To pitanje je bilo bitno u 20. veku, nekako je beležilo i život i umetnost i literaturu 20. veka na razne načine i razne autore. Pa da vas pitam, evo, kako vi vidite konkretno i kod Amina Malufa to pitanje identiteta, kako se obrađuje?
Da, ja sam samo malo u digresiju da napravim, pročitala i knjigu Ubilački identiteti.
Baš ima da knjigu.
Dobro, to ostavimo za neku drugu priliku, ali da ne bude da sad nju favorizujem.
Ali, da, ali u vezi s ovim pitanjem i sa knjigom.
I sa, naravno, jest, autorom.
I sa autorom.
Istim autorom. Jeste priča o identitetima, ali s obzirom da je glavni junak Adam i većina od njegovih prijatelja iz mladosti, kažem većina, zato što njih nekoliko je završilo fakultete društvenih nauka, zapravo su uglavnom istoričari i sociolozi, a samo dvojica su bili iz inženjerskih oblasti. Oni su, zašto ovo naglašavam, to kao deo formalnog obrazovanja? Zato što su oni zapravo kroz svoje obrazovanje shvatali važnost identiteta ili, da kažem, relativnost to, i u isto vreme tog identiteta. Znači, ljudi su se identifikovali kroz vrednosti, kroz znanja, kroz zajedničke teme, zajedničke stavove ili čak različite stavove, ali visok nivo razumevanja različitih stavova, namerno ne kažem tolerancije, pošto ona podrazumeva trpnu radnju. A, i mislim da ta priča o identitetima, ja je nekako vidim šire. Ne vidim je o identitetu u smislu samo nacionalno, patriotski, verski, nego šire o tome ko sam ja u ovom svetu. I ako opet vratimo na njega koji je bio stranac i u svojoj državi, to je tako se osjećao, mislim da on samo želi time da naglasi da je on tamo isto kreirao svoj identitet pored svih tih poteškoća koje ima od momenta kad je rođen.
Da, to što govorite o identitetima, da su s jedne strane važni, a s druge relativni, evo i sam roman to nekako tematizuje. Junak priča kako su oni u mladosti zapravo bili svi nekako spremni da se poigraju sa tim identitetima koji ih određuju negde životno, a da su se zapravo, vodeći se svojim idealima i nekim drugim vrednostima, sebe jedne drugim doživljavali. Pa kaže, proglašavali smo sebe Volterovcima, Kamijevcima, Sartrovcima, Ničeovcima ili nadrealistima, a ponovo smo postali hrišćani, muslimani ili jevreji, da bismo sledili precizne odredbe, dugačak popis mučenika i pobožne mržnje koje idu sa njim. Dakle, to je ta neka tačka preloma i u ovom romanu. Mladi ljudi koji se držali čvrsto jedni drugi, gde su nekako osjećali relativnost svih identiteta i poigravali se sa njima, kasnije je svako od njih zapravo ušao u jednu tvrdu ljušturu nekog identiteta.
Da, jer zapravo to pripadanje kroz samo taj kriterijum kom narodu pripadam, kojoj etničkoj grupi, kojoj konfesiji, da, ukoliko je, a nisu svi religiozni od njih, to ih je nažalost odredilo da moraju da napuste zemlju. Ja nisam shvatila do kraja da se oni tako osjećaju, nego samo nama žele da problematizuju i da neki, ne oni, nego zapravo Maluf, da objasni tu kompleksnost svih tih njihovih odnosa. Odnosa u društvu, ne mislim njihovih ličnih odnosa.
Da.
Oni su objasnili, naravno, i svi međusobno znaju razloge zašto su većina njih ostali, a manji deo, većina njih otišla, pardon, a manji deo ostao u zemlji.
Da. Vi se bavite temama koje se tiču rodne ravnopravnosti. Ja sad vas pitam, kako vam se čine ženski likovi u ovoj knjizi? Je li ova priča, ta neka složena životna priča egzila i izbeglištva i izgubljenosti između dve sredine, nekako je više koncentrisana u muški likove? Kako vam se čine ženski likovi u ovoj knjizi?
Ah, sad ću morati da kažem da se ne slažem sa vama.
Ajde, namjerno sam tako i pitao.
Naime, naravno šala na stranu, da. Mislim da sve vreme, ja verujem da je to i vaš utisak do kraja knjige, da Adam na jednak način posmatra svoje prijatelje, da li su oni prijatelji ili su prijatelji prijateljice. Da. Ta njegova, naravno, pominjanje Semiramide, jedne od prijateljica iz mladosti, iz tih studentskih dana, on tu postoji naravno jedna epizoda o njihovom odnosu iz prošlosti i o njihovom odnosu u sadašnjosti, zapravo u momentu kada se odvija glavna radnja 2001. godine. Mislim da su one jednako važne i mislim da čitaoci posebno treba da obratite pažnju baš zato što živimo ili uprkos tome što živimo neke stereotipe, da, i predrasude, da posebno taj odnos posmatraju, jer oni ni jednog momenta ne pričaju o tome da njihove koleginice su manje vredne ili da manje znaju. Naprotiv, oni vrlo žustro raspravljaju o raznim pitanjima kroz knjigu i vrlo se svi pitaju, jednako se svi pitaju, ili da kažem ravnopravni su potpuno u tom odnosu. Naravno da su neke od njih jesu prihvatile neke tradicionalne ženske uloge i jedan od junaka, Adamov drug, to jest dvojica drugara koje sam ranije pomenula da su inženjeri, on i pominje taj odnos između svog najboljeg druga Remzija i njegove pokojne žene. Znači, on priča da vrlo je svestan te tradicionalne uloge žene koje ona prihvatila i da se to njemu i njegovoj supruzi ne dopada i da je to čak i kulminiralo i njihovim razdvajanjem tog jednog, da kažem, paralelnog prijateljstva u kome Adam kao glavni junak priča.
Da, upravo ste, ja sam namjerno postavio pitanje da vas malo ovako izazovem na ovakav razgovor, a ženski likovi su također u priči o toj dezorijentisanosti, samo svaki na svoj način. Muški likovi nose ove, kako bih rekao, više vidljivije uloge koje se mogu odmah prepoznati, dok svaki od ženskih likova ima svoju jednu životnu priču, i Muradova žena Tanja koja proživljava svoj život uz njega, uz njegov kompromis i njegov izbor, Semiramida koja je, evo, lik, još jedan lik sa simboličkim ovako naznakama u imenu, je interesantna na svoj način, pa i Adamova devojka sa kojom živi, svaki od tih likova je na svoj način, pa sad zanimljiv, ali da vas pitam, u čemu je, recimo, kako vi vidite dezorijentisanost tih ženskih likova?
Da, one su veoma različite, zato što Tanja koju pominjete kao Muradovu ženu, na početku saznajemo i udovicu. Ona je njihova zajednička prijateljica iz studentskih dana i ona jeste prihvatila tu ulogu, ali vrlo svesno. To je ono što ja, što je moj utisak, da je vrlo svesno prihvatila tu jednu tradicionalnu ulogu. Ali jedan vrlo važan segment je, ona opisuje i odnos Muradove majke sa svojim sinom. I taj odnos jeste, što bismo mi danas nazvali, tipičan edipovski odnos. Tako da nije ni jedan njihov taj novi, da kažem, identitet ili prihvatanje da bude žena u najtradicionalnijem smislu nije slučajan i ne osjeća se pritisak od strane partnera, što je jako važno, pogotovo ako govorimo, to imam potrebu stalno da insistiram, ako govorimo o ovom delu sveta. Znači, mi zaista mislimo da su tamo svi jako tradicionalni bili, a to nije tačno. Pogotovo ako pričamo o Libanu ili o jednoj Siriji danas, o kojoj isto imamo puno predrasuda. A onda drugi lik, da se vratim na pitanje, Semiramida, koja je rođena u Egiptu, naravno u jednoj prilično drugačijoj sredini, pogotovo ako pričamo o konfesionalnim, da kažem, slojevitostima tog društva, znači takozvane MENA regije danas ili ti regija Bliskog istoka i Severne Afrike, i gde ona u jednom momentu sa svojim roditeljima odlazi u Liban i ona rešava da upiše medicinski fakultet i naglašava razloge zašto je htjela to da upiše, ni jednog momenta ne pomenuvši da je to možda otac rekao da je to preambiciozno za nju ili da treba da bude majka. Nema toga u Malufom romanu. To nam onda govori, zapravo to dalje implicira da je ona zaista bila samostalna u toj odluci. E sad, razlog zbog čega ona napušta fakultet može biti razlog i nekoga ko živi, ne znam, u Srbiji, u Nemačkoj, napušta jer se zaljubljuje u mladića koji ima neka drugačija shvatanja, ali ne vezano za religiju strogo, nego to je sad, da kažem, jedna od epizoda u romanu. Verujem da će pročitati.
Ova knjiga je očigledno dosta složena i kvalitetna, čim nas je ovako i povukla u razgovoru. Polako se bližimo kraju emisije. Ja verujem da smo knjigu na dobar način predstavili i uspeli da je preporučimo slušaocima. Olgice, hvala vam na ovom lepom razgovoru i gostovanju u emisiji Moja knjiga.
Hvala i vama, bilo mi je zadovoljstvo.
J'étais une fille un peu sinistre, du genre que les mots n'aiment pas. Pour les autres, c'était facile de les prendre dans leurs bras. J'étais une fille tellement sinistre, personne n'avait besoin de moi. Je regardais les gens vivre en me disant c'est pas pour moi. Mais quand venait l'été, j'étais triste et mes amis partaient sans moi. J'étais une fille.
la maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignée, sentait la confiture et le désordre et l'obscurité. L'automne, l'enfance, l'éternité. Autour, il y avait le silence, les guerres et les nids des oiseaux. Écrevisse avec monsieur le curé. On se baignait tout nu, tout noir, avec les petites filles et les canards.
Emisiju Moja knjiga realizovali su Vojislav Karanović, Ružica Ćirić, Milena Borčanin, Strahinja Veljković i Goran Ivković. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.